ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢጣልያን ቀጥታዊ ናይ ኣየር ርክብ ንምጅማር ውጥን ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኤርትራን ኢጣልያን ኣብ ቀረባ እዋን ቀጥታዊ በረራታት ክጅምራ ምዃነን ማዕከናት ዜና መንግስቲ ኤርትራ ይፅብፅብ ኣለዋ። ኣብ ኤርትራ ወግዓዊ ምብፃሕ ክካየድ ዝቐነ ላዕለዋይ ሚኒስትሪ ንግድን ሃገራዊ ፍርያትን ኢጣልያ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ካልኦት 10 ሚኒስትራትን ኣብ መንጎተን ሃገራት ክህሉ ብዛዕባ ዝኽእል ቁጠባዊ ዝምድና ተመያይጡ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ኣሎ። ብዙሓት ሓለፍቲ ኩባንያታት ኢጣልያ ኣብቲ ርክባት ከም ዝተሳተፉ እውን ሚኒስትር ኣዶልፎ ኦርሶ ጠቒሱ ነይሩ እዩ። ድሕሪ እቲ ርክባት ምስ ማዕከናት ዜናት ሃገር ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት እተን ኩባንያታት ቀጥታዊ ርክባት ኣየር ዝርከቦም ፕሮጀክትታት ኣብ ዝመፅእ ኣዋርሒ ንምትግባር ዘለዎም ውጡን ከም ዘቕረበ ተዛሪቡ ኣሎ። እንተኾነ ግን ብዛዕባ እቲ ናይ በረራ ውጥን ዝርዝር ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተዓቂቡ ኣሎ። ሃገሩ ምስ ኤርትራ ኣብነታዊ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ክትምስርት ድሌት ከም ዘለዋ እቲ ሚኒስተር ገሊጹ ኣሎ። እዚ ዝምድና እዚ ንምላእ ዞባ ቅርና ኣፍሪካ ንምርጋእ ዝድግፍን ምርኣያ ምትሕጋዝን ምርጋእን ጌርና ኢና ንሪኦ ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። እንተኾነ ግን እዚ ኣብ ቀረባ እንተራእዩ ዘይፈልጥ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ምንቅስቃሳት ብብዙሕ መፅባዕታት ዝተኣተወሉ እኳ እንተኾነ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ብዘይወግዓዊ ምፍራም ናይቲ ስምምዕ ምምላሱ ንተፈፃምነት ናይቲ ዝርብ ኣብ ምልክት ሕቶ እትይዎ ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ብካልእ ዜና ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ታየ ኣጽቀ ስላሴ ምስ ልኡኽ ፓርላማ ጣልያን ዘትዩ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ታየ ኣጽቀ ስላሴ ብሴናተር ፕሬዚደንት ጉዳይ ወፃእን ኮሚሽን ምክልኻል ሴኔት ጣልያንን ስቴፋንያ ክራክሲ ንዝተመርሐ ልኡኽ ፓርላማ ጣልያን ናብ ቤት ፅሕፈቱ ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ ኣሎ። ኣብቲ ዘተብ ክልተዋ ኣህጉራዊ በዓል ብዙሕ ወገን ጉዳያት ከም ዝመኸሩ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣምባሳደር ታየ መንግስቲ ጣልያን ንኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ዘፈራት ንምድጋፍ ዝገብሮ ዘሎ ምትሕባር ብምድናቕ ኣብ መንጎ ክልቲኦን ሃገራት ዘሎ ርክብ ካብ እዋን ናብ እዋን ንዓበየ ምምፅኡ ክልቲኦም ወገናት ምሕባሮም እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ዞባዊ ፀገማት ፀጥታ ንምቕራፍ ኣብ ኣድላይነት ምትሕባር ምርዳእን ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ክልቲኦም ኣካላት ብጥብቂ ምምካሮም እውን ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዘርግ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣምሓራ ውሽጢ ሰሙን ኣብ ክልተ ዞባታት ኣስታት 27 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሰሚዑ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋን ጎጃምን ኣብ መንበርን ገዛውትን ኣብ መገድን ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ናይ ዓይኒ መሰኻኸር ነጊሮም ንክብል ቢቢሲ ጠብጢቡ ኣሎ። እቶም መጥቃዕትታት ብሰኒ 17 ረቡዕ 19 ሰነ 2016 ዓ.ም ንኣቆፃፅራ ናይቲ ሃገር ከም ዝተፈፀሞ ዝተገልፀ ኮይኑ በቶም ተጓንፎታት ኣስታት 27 ንፁሃት ሰባት ከም ዝተቐትሉ እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ ጣርማ በር ካብ ከተማ ደብረ ሲና ውፅኢላ ኣብ ትርከብ ሾላ ሜዳ ዝተባሃለት ንእሽቶ ናይ ገጠር ከተማ ብ19 ሰነ ብሓይልታት መንግስቲ ከም ዝተፈፀመ ኣብቲ ዝተገልፀ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት 4 ድማ ቆሲሎም ከም ዘለውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝበዝሑ ዘመናዊ ድኩዕ ክወስዱ ዝተኣከቡ ሓረስቶት ግዳይ ከም ዝኾኑ እቶም መሰኻኽር ከም ዝሓበሩ ዝተገልጸ ኮይኑ ኣስታት 12 ዝኾኑ ዕጡቋት መንግስቲ ናብቲ ገዛ ብምእታው ማሙሽ ኣብ ዝተባሃለ ካፌን ሻህን ቡንን ይሰትዩ ነይሮም ዝተባሃሉ 8 ሰባት ከም ዝቐትሉ እውን እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ እዩ። ገለ ካብቶም መሰኻኽር ዓይኒ ብሓፁር ዘሊሎም ከም ዘምለጡ ወሲኾም ተዛሪቦም ኣለው። ሃንደበት ኣትዮም እዮም ወዲኦምና ይብል ካልእ ነቲ መጥቃዕቲ ዝረኣየን ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ ገዛ ከም ዝነበረን ዝገልጽ ናይ ምስክር ዓይኒ ይብል እቲ ፀብጻብ። ኣብቲ ንሱ ዝነበሩ እንዳሻሂ 11 ሰባት ከም ዝተቐትሉ እቲ ምስክር ዓይኒ ሓቢሩ ኣሎ። ዋላ እውን ምስ ካልኦት 3 ሰባት ብማዕፅኦ ሸቓ ቐምሊጡ ሂወቱ ከድሕን እንተኸኣለ ኣብ ዕስራታት ዕድመ ዝርከብ ዝበልዎ ሓቦም ኣብ መገዲ ሞይቱ ከም ዝተረኽቦ እውን ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ምስ ኣቦሓጎታቱ ዝነብር ወዲ 14 ዓመት ወዶም ኣብ ጥቓ ገዝኦም ኣብ ዝርከብ ፅርግያ ከም ዝተቐትለ ዝገለጹ ኣቦ ድማ ኣብ ደብረ ሲናብ እንዳሓዘን ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ።